Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος και στην σήμερα παρατεταμένη αλλά με ένα ειδικό τρόπο εκπομπή με το πρώτο την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Όσοι συντονιστήκατε με τη συχνότητα νωρίτερα, μας ακούσατε και την προηγούμενη ώρα, 9 με 10, ήταν στην ώρα της εκπομπής που έχει ο Αλφόνσος Βιτάλης. Αναφερθήκαμε σε εκείνο το πρώτο μέρος, σε δύο κρίσιμα ζητήματα. Από τη μια, στην αντιπαράθεση που έχει αρχίσει μεταξύ της Ιταλίας και των ευρωπαϊκών οργάνων, όπως ήταν αναμενόμενο, με την κατάθεση του Ιταλικού προϋπολογισμού, την απόρριψή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την έναρξη διαδικασίας για υπερβολικό χρέος, ένα πράγμα το οποίο ασφαλώς θα καθορίσει τις ισορροπίες όχι μόνο μεταξύ Ιταλίας και Βρυξελών, αλλά και για όλη την Ευρωζώνη και για μας που θέλουμε να βγούμε στις αγορές μέσα στους επόμενους μήνες, εν όψει και των ευρωπαϊκών εκλογών. Και είχαμε πάει και στη Λευκωσία για να συζητήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από τα κυπριακά θέματα και βέβαια τις έρευνες, τις γεωτρήσεις, της Exxon, αλλά και τις, αυτά τα οποία κάνει για την περισπασμό η Τουρκία και βεβαίως και τις διεργασίες που πάντα τρέχουν για τις επίσημες και υπόγειες για το κυπριακό ζήτημα. Τώρα σε αυτή τη δεύτερη και κανονική μας ώρα δεν μπορούμε να έχουμε ένα κανονικό πρόγραμμα με την έννοια τους συνομιλητές όπως συνήθως έχουμε και λοιπά, διότι να το ξαναεπαναλάβουμε. Είναι προγραμματισμένο, ήταν προγραμματισμένο για τις 10. Δεν πρόκειται να ξεκινήσει βέβαια στην ώρα του, αυτά πάντα καθυστερούν. Είναι προγραμματισμένη λοιπόν η σύνδεση με το Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, όπου ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματος για την παιδεία σε μια εκδήλωση που έχει τίτλο «Τι παιδεία θέλουμε». Τώρα, αυτό επειδή μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή από εδώ και πέρα, εκείνο που θα κάνουμε είναι ότι έχουμε και μια σειρά από ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από τα Βαλκάνια, έτσι κι αλλιώς αυτή την ενότητα την εντάσσουμε πάντα στην εκπομπή. Έχουμε εδώ λοιπόν τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα να είναι στο στούντιο η Ιβάνα Τζόρτζεβιτς και να τα πούμε από κοντά αυτά, Ιβάνα, και ας αρχίσουμε από τα κινηματογραφικού τύπου όσα διαδραματίζονται γύρω από την περιβόητη απόδραση Γκρούευσκι, την παραμονή του πια βέβαια, την παρουσία του στην Ουγγαρία, από την οποία ανεπίσημα τουλάχιστον υπάρχει μια ανακοίνωση, αλλά ανεπίσημα ότι θα του δοθεί τελικά άσυλο.
Μάλλον του δόθηκε. Όχι μετά του δόθηκε.
Είναι επίσημη ανακοίνωση. Γιατί,
ναι, εγώ έχω.
Είναι από την κυβέρνηση της Ουγγαρίας.
Ναι,
γιατί...
έχω. Ναι, είναι ξεκάθαρα ότι του έχει δοθεί το άσυλο από τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, ναι. Ότι, να, του κύριου Λάσλο Τρότσανη, mm-hmm. ότι οι Σκοπιανές αρχές μάταια ζητάνε την έκδοση του κύριου Γκρούευσκι, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί. Άρα προκύπτει ότι του έχει δοθεί το, ναι. Το άσυλο και ο κύριος Τρότσανη επιβεβαίωσε ότι η Ουγγαρία επιβεβαιώνει ότι ο κύριος Γκρούευσκι είναι θύμα πολιτικού πογρόμου.
Μάλιστα. Ναι, το θέμα του εξεταζόταν ακόμη τις προηγούμενες μέρες από το λεγόμενο Ουγγρικό Γραφείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά συντείνουν όλα αυτά που λες ότι του έχει ήδη δοθεί. Επομένως και οι εξηγήσεις τις οποίες ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα συγκεκριμένα...
Ναι, ζητά εξηγήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως δια έχει... του Επιτρόπου Αρμοδίου για τη Διεύθυνση ζήτησε να μάθει με βάση ποιο σκεπτικό θα δοθεί.
Ναι, ζητάει επιπρόσθετες εξηγήσεις, παρόλο που ο κύριος Σιάρτο, ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών, έχει δηλώσει ότι δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον στη συνάντηση με κανένας από τους Ευρωπαίους συναδέλφους, δεν τον ρώτησε για την υπόθεση του κύριου Γκρούευσκι στην τελευταία συνάντηση που είχανε. Να πούμε ότι η Σκοπιανή κυβέρνηση προσπάθησε να διασκεδάσει την εσωτερική κοινή γνώμη με το ότι τελικά τα εκδοτεί, ότι ισχυρίζεται ότι ο κύριος Γκρούευσκι είχε μία δημόσια δίκη με διαφάνεια, ότι υπάρχουν και, άλλες και άλλα δικαστήρια που εκκρεμούν για τον κύριο Γκρούευσκι. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι θύμα πολιτικού πογκρόμ.
Ναι. Τώρα, έρχονται όλο ένα και περισσότερα στοιχεία, βέβαια από μέσα ενημέρωσης, όχι επίσημες πηγές, για το αστυνομικό μέρος της ιστορίας, δηλαδή
ναι,
με τι τρόπο ο Γκρούευσκι έφυγε.
Ναι, και εκεί έχουμε ειδήσεις.
Έχουμε ειδήσεις. Επίσης, και μάλλον φαίνεται, θα μας τα πεις εσύ, ότι η σερβική ανάμειξη, όπως μας έλεγες, ήταν καθοριστική. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι βγαίνουν και διάφορα άλλα στη μέση, ότι ο κύριος Γκρούευσκι 2 μήνες πριν άρχισε να αποσύρει ό,τι χρήματα είχε σε 35 παρακαλώ λογαριασμούς σε 5 τράπεζες των Σκοπίων. Τους άδειασε τελείως. Βέβαια δεν είπε κανείς ότι αυτά ήταν τίποτα κλεμμένα ή παράνομα. Τα δικά του λεφτά ήταν, αλλά πήγε και τα πήρε, λέει, όλα. Μάλιστα 2 μήνες ολόκληρους έκανε αυτή τη δουλειά, χωρίς κανένας να του πει τίποτα ή να υποψιαστεί ή να ρωτήσει ή να διαρωτηθεί. Επομένως τα έχει πάρει όλα. Δεν έχει, λέει, ακίνητα στο όνομά του, ούτε αυτός ούτε η γυναίκα του. Η μητέρα του έχει 4 διαμερίσματα, αλλά αυτήν βέβαια δεν μπορούν να την περιλάβουν σε έρευνες και στο μέλλον σε οτιδήποτε άλλο γίνεται.
Να πούμε επίσης ότι εμφανίζονται σε έγκυρα βαλκανικά μέσα ενημέρωσης αναλύσεις και γνώμες ότι τελικά είναι συνεννοημένο να φύγει από τη χώρα.
Μάλιστα, υπάρχουν
υπάρχουν και τέτοια. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το πέρασμα του κύριου Γκρούευσκι από τη Σερβία, υπήρχε δήλωση του Σέρβου Πρόεδρου, του κύριου Βούτσιτ, ότι ο κύριος Γκρούευσκι απολύτως νόμιμα πέρασε από τη Σερβία με νόμιμα έγγραφα και ότι την ημέρα που πέρασε από τη Σερβία δεν υπήρχε κανένα διεθνές ένταλμα για τη σύλληψή του.
Ναι.
Άρα ώρα ήταν νόμιμα και το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες χώρες από τις οποίες
πέρασε.
Να πούμε επίσης ότι υπάρχει μια δήλωση του κύριου Όρμπαν ότι ο κύριος Γκρούευσκι συνέφερε στη προστασία των Ουγγαρέζικων συνόρων προστατεύοντας τα Σκοπιανά σύνορα.
Ναι, συνέβαλε.
Ναι, συνέβαλε, μπράβο. Λοιπόν, και ότι είναι θύμα του πογκρόμ από τις οργανώσεις οι οποίες είναι συνεργαζόμενες με το Σόρος.
Ναι, ναι.
Να πούμε επίσης ότι η Ουγγαρέζικη αντιπολίτευση επέκρινε ντριμήτατα αυτή τη κίνηση της κυβέρνησης του κύριου Όρμπαν και μάλιστα στο κτίριο του κοινοβουλίου στη Βουδαπέστη ανέβασε ένα πανό στο οποίο γράφει Γκρούευσκι VIP πρόσφυγας του κύριου Όρμπαν, έτσι.
Μάλιστα. Τώρα, όμως, ίσως αυτό δεν είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα στα Βαλκάνια αυτές τις μέρες, είναι το πιο εντυπωσιακό.
Είναι το πιο εντυπωσιακό,
αλλά,
ακριβώς.
Μάλλον τα πράγματα είναι λίγο βορειότερα που έχουν μπει πάλι σε μια επικίνδυνη τροχιά, πορεία. Έχουμε γεγονότα στο Κωσυφοπαίδιο, η αφορμή ήταν, από ό,τι μαθαίνουμε, θα μας τα εξηγήσεις εσύ, το γεγονός ότι επειδή γινόταν μια ψηφοφορία μεταξύ των κρατών μελών της Ιντερπόλ για αυτές τις μέρες, μια συνέλευση στην οποία είχε βάλει υποψηφιότητα το Κωσυφοπαίδιο για να γίνει μέλος της Ιντερπόλ, απερίφθη αυτή η αίτηση. Το Κωσυφοπαίδιο θεώρησε ότι ήταν η Σερβία η οποία το μπλόκαρε και πράγματι η Σερβία, από ό,τι το ξέρουμε, έκανε λόμπινγκ σε αρκετές χώρες να μην ψηφιστεί.
Μεγάλη διπλωματική δραστηριότητα.
Και μάλιστα το πανηγυρίζουν στη Σερβία, ότι ήταν μια της μεγάλης τους επιτυχίας ότι απέτυχε.
Δεν το πανηγυρίζουν ιδιαίτερα. Μάλιστα ήδη η πολιτική ηγεσία της χώρας είπε ότι είναι μια επιτυχία, αλλά να μην έχουμε καμία εφορία.
Μα, καλά. Εντάξει. Πάντως ευχαριστημένη είναι. Αντιθέτως, η Πρίστινα εξαγριώθηκε με όλα αυτά και άρχισε να παίρνει μια σειρά από μέτρα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν και σε άλλες εξελίξεις.
Ναι, δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή όξυνση και θα δούμε πού θα μας φτάσει αυτή η όξυνση. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει προπαντός επιτυχημένη σερβική εκστρατεία σε διεθνή σκηνή, η οποία διαρκεί 1 με 2 χρόνια. Δεν πρόκειται μόνο για το Ιντερπόλ, αλλά γενικά για όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Καταφέρνει και αποτρέπει είσοδο του Κωσοβοπαιδίου παρά την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων δυτικών χωρών. Καταφέρνει και αποτρέπει την είσοδο του σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς και το Ιντερπόλ ήταν το κερασάκι στη τούρτα αυτής της διαδικασίας. Όπως εκτιμάνε και το Associated Press και Reuters, λοιπόν, λιγότερο από 24 ώρες μετά από αυτή την αποτυχία των Αλβανών του Κωσοβοπαιδίου με το Ιντερπόλ, ήρθε η εκδίκηση τους, η οποία η εκδίκησή τους, ενώ λίγο πριν, μερικές μέρες πριν την ψηφοφορία στο Ιντερπόλ, είχαν αυξήσει 10% τους δασμούς και φόρους στα προϊόντα από τη Σερβία και Βοσνία και Ερτσεγοβίνη, τα αύξησαν 100%.
Ναι.
Με απότερο σκοπό να στραγγαλίσουν τις σερβικές περιοχές οικονομικά του Κωσοβοπεδίου. Μιλάμε για 120.000 Σέρβους οι οποίοι εξακολουθούν και ζουν στο Κωσοβοπέδιο, στην πλειοψηφία στο βορρά συμπαγές πληθυσμός, και υπάρχουν και ορισμένες ενκλάβες στο νότο στην περιοχή μετόχια, και στην πραγματικότητα
θύλακες, δηλαδή,
θύλακες, ναι. Στην πραγματικότητα πάνε να δημιουργήσουν μια κατάσταση όπως τα κατεχόμενα, τα οποία το Ισραήλ τα στραγγαλίζει οικονομικά.
Μα μια γιατί τα προϊόντα από τη Σερβία και τη Βοσνία που εισέρχονται στο Κωσοβοπέδιο πηγαίνουν μόνο στις περιοχές?
Δεν πηγαίνουν μόνο στις περιοχές αυτές.
Ενώ δεν αφορούν και τους Αλβανούς?
Αφορούν και τους Αλβανούς, αλλά οι Σέρβοι κυρίως αγοράζουν τα δικά τους.
Οπότε τους πλήττει περισσότερο.
Ναι, μπράβο, τα δικά τους τα προϊόντα. Οπότε τους πλήττει περισσότερο αυτό το θέμα. Μάλιστα, φρόντισαν οι Αλβανοί να εξαιρέσουν τους δυτικούς τους φίλους, γιατί βγάλανε και μία οδηγία ότι εξαιρούνται 10 δυτικές εταιρείες οι οποίες έχουν έδρα στη Σερβία. Ναι. Ότι τα δικά τους τα προϊόντα
δεν θα υποστούν
αυτή τη. Μετά, αμέσως μετά από μερικές ώρες, είχαμε και μία θεαματική είσοδο. Ενώ υπάρχει συμφωνία, η συμφωνία των Βρυξελών προβλέπει ότι οι ειδικές μονάδες των μονάδων ασφαλείας του Κωσοβοπεδίου, εάν θέλουν να πάνε στο βορρά, πρέπει να υπάρχει συνεννόηση με τις σερβικές τοπικές αρχές. Τελικά, χωρίς αυτή τη συνεννόηση, λοιπόν, ορμήξανε στις βόρειες περιοχές και γύρω στα 20 φορτηγά, και πήρανε 4 άτομα, 4 Σέρβους, τα οποία εμπλέκουν με την υπόθεση του πολιτικού του Ιβάνοβιτς. Mm-hmm. Τώρα εδώ έχουμε την εξής περίπτωση. Μπορεί πραγματικά να υπάρχουν και Σέρβοι εμπλεκόμενοι, δεν το αποκλείω καθόλου. Αλλά μπορεί και αυτό να είναι μόνο μία ένδειξη εκφοβισμού των Σέρβων. Γιατί είχαμε ο ίδιος ο κύριος Ιβάνοβιτς, βρισκόταν πάνω από 2 χρόνια στη προφυλάκηση για μία υπόθεση για την οποία δεν υπήρχε καμία απόδειξη.
Μάλιστα.
Για μία πρώτη
στιγμή. Μία όξυνση.
Για μία όξυνση. Μία όξυνση. Δηλαδή, ενδεικτικά λέω ότι χτες ο πρόεδρος της Σερβίας, ο κύριος Βούτσιτς, είχε έκτακτη συνάντηση με επικεφαλής όλων των δυνάμεων ασφαλείας, στρατού, μυστικών υπηρεσιών, ειδικών μονάδων, όλων των υπουργών. Η πρωθυπουργός της χώρας, η κυρία Μπέρναμπιτς, ακύρωσε όλες τις τακτικές υποχρεώσεις της. Συνάντηση του Προέδρου Βούτσιτς με τους πρεσβευτές Κίνας και Ρωσίας, η δήλωση του κύριου μετά από όλες τις συναντήσεις χτες το βράδυ, δεν υπήρχαν δηλώσεις τι μέτρα θα παρτούν. Απλώς είπαν ότι εμείς αντίμετρα του ιδίου τύπου φόρους δεν θα πάρουμε, αλλά τι κινήσεις θα γίνουν δεν έχει γίνει γνωστό. Το μόνο που έχει γίνει γνωστό, ο κύριος Βούτσιτς δήλωσε ότι οι Σέρβοι στο Κωσοβοπέδιο δεν θα μείνουν να πεινάσουν και να αντιψάσουν, ότι θα εξασφαλιστεί η επιβίωσή τους, διότι απειλούνται με ανθρωπιστική καταστροφή. Κάλεσε το λαό να ετοιμαστεί για μια μακροχρόνια μάχη και έστειλε μήνυμα στους Αλβανούς: αποσύρτε τα μέτρα για να συνεχιστεί διάλογος. Διότι να πούμε ότι η προσπάθεια διαλόγου πριν από 10 μέρες απέτυχε, διότι ήδη είχε επιβληθεί αυτός ο φόρος του 10%. Και ο κύριος Βούτσιτς είπε ότι δεν συνεχίζω διάλογο έτσι, πρέπει να αποσυρθούν, εννοούσε κυρίως αυτό, και κατά δεύτερο βαθμό η προσπάθειά τους να δημιουργήσουν στρατό.
Τώρα, βέβαια, αυτά όλα δεν είναι πρωτοφανή στο Κωσοβοπέδιο. Πολλές φορές υπάρχουν κρίσεις, οξύνσεις.
Όχι, υπάρχει μια άλλη διάσταση. Γιατί αυτή.
Είναι, βέβαια, πάντα.
Υπάρχει μια άλλη διάσταση. Αυτή η κίνηση του Κωσοβοπεδίου δυναμητίζει εντελώς την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προέτρεπε αυτές τις χώρες, δηλαδή υπό την αιγίδα της, δημιούργησαν μία μικρή κοινότητα, τσέφτα ονομάζεται, του ελεύθερου εμπορίου, και μέσα από την αυτήνα γίνονται δηλαδή οι προσπάθειες ελεύθερου εμπορίου και να προετοιμαστούν για είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτό το τρόπο δυναμητίζεται εντελώς η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οικονομική συνεργασία των χωρών, των προφανώς των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Να πούμε βέβαια, κάποιες αντιδράσεις υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, να πούμε ότι η κυρία Μογκερίνη και ο κύριος Χαν κάλεσαν την Πρίστινα να αποσύρει τα μέτρα αυτά. Ο Σέρβος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ντάτσιτς, μάλιστα αναφέρεται στη δήλωση του Αλβανού Πρωθυπουργού, του κύριου Σχαραντινάη, ο οποίος δήλωσε ότι θα μειώσουμε τους φόρους μόνο όταν η Σερβία αναγνωρίσει το κοσμοπέδιο. Άρα φαίνεται ότι έχουμε φτάσει εντελώς στα άκρα.
Μάλιστα.
Και αντιδράσεις υπάρχουν, στήριξη δεν έχουν βρει από κανέναν. Ακόμα και η κυβέρνηση στα Τύρανα δήλωσε ότι είναι κατά αυτών των μέτρων. Οι οργισμένες αντιδράσεις είναι και από την πλευρά της Βοσνίας και Ερτσεγοβίνης, από την κυβέρνηση, από τους αρμόδιους υπουργούς, και η δήλωση ότι απειλούνται 10.000 θέσεις εργασίας στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη.
Βέβαια όλα αυτά, ενώ πριν από, δεν πάει πολύ καιρό, το τελευταίο δίμηνο, είχαν βγει και όχι μόνο διαρρεύσει και πιο επίσημα υποθεί διάφορα σχέδια για ανακατανομή εδαφών μεταξύ Κοσμοπεδίου και Σερβίας, για μια διευθέτηση του ζητήματος μεταξύ των δύο προέδρων, των δύο χωρών, που βέβαια δημιούργησε και πάρα πολλές άλλες αντιδράσεις. Λοιπόν, ας πάμε και σε άλλα ζητήματα των Βαλκανίων. Γίνονται ορισμένες ενδιαφέρουσες συναντήσεις, γίνανε αυτές τις μέρες στην περιοχή, αλλά πριν να πούμε ότι, Ιβάνα, η ένταση κοινωνική συνεχίζεται στη Βουλγαρία.
Ναι.
Με αφορμή, είχαν ξεσπάσει πριν από μερικές εβδομάδες αντιδράσεις, μπλοκαρίσματα δρόμων κλπ. Με αφορμή την αύξηση των τιμών των καυσίμων λόγω μεγαλύτερης φορολόγησης. Μετά μπήκε ένα άλλο ζήτημα που ξεσηκώθηκαν οι γονείς των παιδιών με ειδικές ανάγκες, γιατί η κυβέρνηση και περιόρισε μια σειρά από επιδοματικές πολιτικές και προσέβαλε αυτή την κατηγορία ο αντιπρόεδρος
των πολιτών, ναι.
Αλλά ξανασηκώνονται πάλι και για το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα. Ενδιαφέρον έχει ότι για άλλους λόγους, βέβαια, σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης επίσης υπάρχει μια μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια και κινητοποίηση, στη Γαλλία, για αυτό το θέμα.
Αλλά οι λόγοι είναι διαφορετικοί, γιατί στα Βαλκάνια, καταρχήν να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είχαμε ξεσηκωμό σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, δηλαδή Βοσνία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Κροατία, πάλι για τους φόρους στα καύσιμα, αλλά εδώ λόγοι είναι ξεκάθαρα οικονομικοί, λόγοι του προϋπολογισμού.
Ναι, ενώ στη Γαλλία είναι περιβαλλοντική, υποτίθεται, κυρίως. Αλλά είναι αμέσως ξεσηκώνεται ο κόσμος, γιατί βέβαια η εξάρτησή του από το αυτοκίνητο είναι μεγάλη.
Ναι. Να πούμε για τη Βουλγαρία, επειδή αναφερθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην παρέτηση του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του κύριου Βαλέρη Σιμεώνοβ, λόγω των αυτών των διαδηλώσεων εναντίον του, οι οποίες προκλήθηκαν από τις προσβλητικές του δηλώσεις. Να πούμε ότι ορίστηκε η νέα αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Μαριάννα Νικόλοβα, με 116 ψήφους υπέρ και 62 κατά.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ιβάνα, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή τώρα. Έχουμε ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να μεταδοθεί. Θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και συνεχίζουμε. Έχουμε και άλλα θέματα για τα Βαλκανικά. Λοιπόν, ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σήμερα είναι λίγο αλλιώς τα πράγματα. Είχαμε αρχίσει από την προηγούμενη ώρα, 9 με 10, στην οποία παρουσιάσαμε τα θέματα όπως συνήθως το κάνουμε. Μιλήσαμε για το Brand Fair μεταξύ Ιταλίας και Ευρωπαϊκών Οργάνων που έχει ξεκινήσει. Πήγαμε στην Κύπρο και προσπαθήσαμε να καταγράψουμε την κατάσταση που υπάρχει στο νησί, από τη μια με τις γεωτρήσεις και τις τουρκικές απειλές, από την άλλη με τις διάφορες διεργασίες που πάντα γίνονται για μια επανέναξη της συζήτησης για το κυπριακό ζήτημα. Αυτή την ώρα που είναι η κανονική μας, την έχουμε κάπως διαφορετικά δομήσει, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρειαστεί να διακόψουμε για να συνδεθούμε με το Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, όπου θα ακούσετε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, να ανακοινώνει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την παιδεία, σε μια εκδήλωση που έχει τίτλο «Τι παιδεία θέλουμε». Επομένως, κουβεντιάζουμε εδώ με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς από τις 10 και κάτι. Παρουσιάζουμε μια σειρά από ευρωπαϊκά ζητήματα που πάντα μας ενδιαφέρουν, πρέπει να μας ενδιαφέρουν να τα παρακολουθούμε. Είπαμε τα σχετικά με την απόδραση Γκρούευς και όλα τα νεότερα που έρχονται στο φως και το γεγονός ότι στην ουσία του έχει παραχωρηθεί άσυλο στην Ουγγαρία και τις αντιδράσεις βέβαια που υπάρχουν. Μας περιέγραφε η Ιβάνα Τζόρτζεβιτς ότι ξαναδιαμορφώνεται μια κατάσταση όχι πολύ ευχάριστη στο κοσκοπέδιο, με μια ένταση. Βέβαια αυτά γίνονται συχνά στην περιοχή, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει τι εξέλιξη θα έχουν. Μιλήσαμε επίσης για την κοινωνική ένταση που παραμένει στη Βουλγαρία, αφενός με την αντίδραση των καταναλωτών, πολλών πολιτών, στην αύξηση των καυσίμων. Αφετέρου υπήρχε πριν από μέρες ένα άλλο ζήτημα με τις οικογένειες των παιδιών που έχουν ειδικές ανάγκες και την περικοπή των επιδομάτων που υπήρξε. Η Βουλγαρία είναι μια χώρα με πάντα τεράστια οικονομικά προβλήματα, και τώρα είδαμε να επανέρχονται πάλι οι αντιδράσεις για τα καύσιμα. Αλλά Ιβάνα, υπάρχουν και στην Αλβανία κάποια περιστατικά, γεγονότα.
Είχαμε ένταση αυτή την εβδομάδα και στην Αλβανία. Λοιπόν, σύγκρουση των διαδηλωτών και αστυνομικών στα Τίρανα, συγκρούσεις στις οποίες τραυματίστηκαν ο αναπληρωτής διευθυντής αστυνομίας των Τυράννων, ο κύριος Δημητράτς Ζίου, και ακόμα 6 αστυνομικοί. Κατά τη διάρκεια σύγκρουσης με τους κατοίκους της περιοχής Αστήρ, οι οποίοι είναι κατά της διεύρυνσης του δρόμου, είναι ένα σχέδιο για κάποιο δρόμο το οποίο ονομάζεται Μεγάλο Δαχτύλιο, Big Ring, και ζητάνε την πλήρη αποζημίωση για το γεγονός ότι τα καταστραφούν τα σπίτια τους. Οι συγκρούσεις έγιναν στην προσπάθειά τους να μπουν στην Αλβανική Βουλή, και υπήρχε και δήλωση του Πρωθυπουργού, του κύριου Ράμα, ότι δεν θα υπάρξει ανοχή στη βία κατά την αστυνομία, και κάλεσε να κατατέσσουν τα έγγραφα αυτοί που έχουν έγγραφα της ιδιοκτησίας. Αλλά επίσης αναφέρθηκε ότι και υπάρχουν και πολλά κτίσματα, το γνωστό μας πρόβλημα σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων, πολλά κτίσματα τα οποία είναι χωρίς άδειες, όπως μεταδίδει το αλβανικό πρακτορείο ΑΤΑ.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι επίσης αυτές τις μέρες υπήρξαν και γίνονται και σήμερα κάποιες ενδιαφέρουσες συναντήσεις διεθνείς στην περιοχή μας. Πρώτα απ' όλα υπήρξε μια πενταμερή συνάντηση στην Αυστρία, όπου ο καγκελάριος Κούρτς, Σεμπάστιαν Κούρτς, η χώρα του οποίου έχει αυτό το εξάμεινο την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάλεσε τους πρωθυπουργούς των 5 χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για διαβουλεύσεις. Αλλά σήμερα γίνεται στην Θεσσαλονίκη και μια ακόμη ενδιαφέρουσα συνάντηση, η τέταρτη υπουργική συνάντηση Ελλάδας, Αλβανίας, Βουλγαρίας και πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας για μια συνεργατική συνεργασία. Θα αρχίσουμε να πούμε 5 πράγματα για αυτά, Ιβάνα, γιατί βλέπω ότι συντόμως θα αρχίσει η εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για την οποία λέγαμε και θα διακόψουμε. Λοιπόν, εσύ τι περισσότερο μπορείς να μας πεις για την συνάντηση πρώτα απ' όλα στη Βιέννη?
Στη Βιέννη, κοίταξε, εμείς ως το πιο σημαντικό γεγονός έχουμε αυτή την κατάσταση στα Βαλκάνια, αυτή την κατάσταση που δημιουργείται στο Κωσοβοπέδιο. Η συνάντηση έγινε πριν την απόφαση αυτή του Κωσοβοπεδίου για αύξηση των δασμών, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο, δηλαδή, είναι σημαντική. Αυτό είναι κρίσιμο, δηλαδή κομβικό, πια για την κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια, το οποίο δυναμητίζει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, για τα βέβαια, ο Κούρτς δεν τους κάλεσε να συζητήσουν για το Κοσφοπέ, τους κάλεσε να συζητήσουν για το πώς μπορεί
η Ευρωπαϊκή... Δυναμητίζει την οικονομική συνεργασία.
Ασφαλώς, αλλά η ιδέα ήταν να συζητάνε περισσότερο για όλα αυτά που μπορούν να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή προοπτική τους. Ήταν οι πέντε χώρες, να πούμε βέβαια, της περιοχής, δηλαδή η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η Φιρόμ. Η Αυστρία φυσικά είναι μια χώρα η οποία έχει και αυτή μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή.
Η Αυστρία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Προσπαθεί
και
φυσικά να παίξει ένα ρόλο.
Ακριβώς.
Αυτό που ίσως έπαιζε η δική μας χώρα παλιότερα.
Εγώ αυτό θα ήθελα να πω, ότι όπως και η Ελλάδα δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, έτσι και η Αυστρία, και να τιμήσουμε ότι ήταν κάποτε παραδοσιακή ζώνη επιρροής της Αυστρο-Ουγγαρίας. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες παραδοσιακές σχέσεις.
Το πρόβλημα με εμάς είναι ότι δυστυχώς η πολύ μεγάλη και πολύ σοβαρή ελληνική οικονομική παρουσία σε όλες τις περιοχές λόγω κρίσης έχει περιοριστεί. Όλες οι μεγάλες ελληνικές εταιρείες που είχαν καταφέρει να μπουν, να κάνουν εξαγορές, να φτιάξουν δίκτυα από τις τράπεζες έως την ΔΕΗ, τις τηλεπικοινωνίες και διάφορες μεγάλες βιομηχανίες ελληνικές. Δυστυχώς οι περισσότερες από αυτές τις επενδύσεις έχουν αντιστραφεί. Εξαγοραστοί έχουν εξαναγκαστεί να πουλήσουν αυτά στις θυγατρικές τους. Όμως σήμερα στην Θεσσαλονίκη γίνεται μια άλλη συνάντηση σε επίπεδο υπουργικό. Είναι η Ελλάδα, η Αλβανία, η Βουλγαρία και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Είναι μια συζήτηση η οποία έχει να κάνει με την διασυνοριακή συνεργασία αυτών των χωρών. Όλες αυτές οι χώρες εφάπτονται μεταξύ τους. Θα μετέχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών και Οικονομίας Ανάπτυξης των τεσσάρων αυτών χωρών. Την Ελλάδα θα την εκπροσωπήσει ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Κατρούγκαλος. Συζητάνε και μετέχουν, από όσο λέει το ρεπορτάζ, και από τη μεριά την ελληνική ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ο κύριος Στέργιος Πιτσιόρλας. Να πούμε ότι και αυτή η συνάντηση έχει ξεκινήσει όλο αυτό το σχήμα, το τετραμερές αυτό, από πρωτοβουλία της Ελλάδας. Είναι μια, Ιβάνα, στρατηγική μορφοποιήσεων διεθνούς συνεργασίας. Έχουμε, βέβαια, λίγο μπερδευόμαστε και μαζί τα έχουμε συζητήσει. Αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια υπάρχουν αρκετά
πολλές
σχήματα.
Πολλές πρωτοβουλίες.
Ναι, είναι τρεις στην ουσία. Είναι αυτή, είναι η άλλη τετραμερής, την οποία έχουν η Ελλάδα, η Κροατία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Και υπάρχει και μια τριμερής, στην οποία είναι η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία.
Και έχουμε και αυτή η Ελλάδα, η Σερβία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, τετραμερής.
Τότε η τριμερής, η τελευταία μάλλον έχει γίνει τετραμερής,
έχει γίνει τετραμερής με τη τελευταία συνάντηση στη Βάρνα πριν από ένα μήνα περίπου.
Βέβαια, το ζητούμενο λίγο ως πολύ σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι η οικονομική περιφερειακή συνεργασία, η οικονομική ανάπτυξη και ολοκλήρωση των Βαλκανίων. Η ενίσχυση ακριβώς των υποδομών μεταξύ των χωρών, η δημιουργία δικτύων, είναι η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για όλα αυτά τα ζητήματα, η διασυνδεσιμότητα. Είμαστε τόσο κοντά όλες αυτές οι χώρες, αλλά δεν υπάρχουν ούτε καλά σιδηροδρομικά δίκτυα, ούτε δρόμοι. Δεν έχουν αξιοποιηθεί οι ποταμοί, όσοι είναι πλωτοί μπορούν να γίνουν ή μπορούν να διανοηθούν κανάλια. Ακόμη και τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα δεν είναι τα πιο συντονισμένα μεταξύ τους, και φυσικά και τα ενεργειακά. Αυτή η συγκεκριμένη τετραμερής της Θεσσαλονίκης, θα έλεγε κανείς ότι είναι πιο πολύ λόγω σύνθεσης των χωρών που μετέχουν, πιο πολύ γύρω από το κλίμα της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Και εγώ θα το έλεγα.
Διότι αυτό. Και οι τέσσερις χώρες έχουν άμεση σχέση και εμπλοκή με το ζήτημα, σε σχέση με τις υπόλοιπες δηλαδή βαλκανικές χώρες που ανήκουν στα υπόλοιπα σχήματα. Όμως, Ιβάνα, όσο χρόνος μας απομένει, υπάρχει μια άλλη σοβαρή πλευρά αυτό το καιρό στα Βαλκάνια, και είναι οι κινήσεις που κάνουν οι εκκλησίες των διαφόρων χωρών. Υπάρχει μια εκκλησιαστική διπλωματία. Η Εκκλησία, ο ρόλος της, ειδικά στην περιοχή του κόσμου που ζούμε και σε αυτές τις χώρες που είναι ορθόδοξες, παίζει ένα ρόλο σημαντικό, επηρεάζει το κράτος.
Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, όπως και στην Ελλάδα, ας πούμε, παίζει ρόλο η θέση της Εκκλησίας σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Ναι.
Και στη Σερβία παίζει ρόλο η θέση της Εκκλησίας σε σχέση με το θέμα του Κωσοβοπεδίου και μάλιστα έγινε και Ιερά Σύνοδος, η οποία ασχολήθηκε διεξοδικά με το θέμα του Κωσοβοπεδίου και πήρε θέσεις τελικά. Αλλά ένα ζήτημα το οποίο είναι πανορθόδοξο, γενικά της Ορθοδοξίας, επηρεάζει και ειδικά τα Βαλκάνια. Είναι η αναγνώριση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο του αυτοκέφαλου για την Εκκλησία της Ουκρανίας,
έχει δημιουργήσει τώρα μια σειρά
Υπάρχουν τώρα επιπτώσεις και στα Βαλκάνια. Λοιπόν, καταρχήν αυτή η απόφαση φέρνει βέβαια το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε σύγκρουση με τη Μόσχα, έτσι.
Το ξέρουμε,
λοιπόν, με κάποια μέτρα τα οποία έχουν πάρθει και από την πλευρά της Μόσχας, αλλά έχει επιπτώσεις και στα Βαλκάνια, γιατί και στα Βαλκάνια έχουμε σαν την Ουκρανική δύο τέτοιες επίδοξες εκκλησίες. Έχουμε τη Σκοπιανή και του Μαυροβουνίου.
Μάλιστα.
Οι οποίες πάλι και αυτές οι δύο περιπτώσεις είναι διαφορετικές. Λοιπόν, με τη Σκοπιανή εκκλησία, λεγόμενη από την δεκαετία του 60, υπάρχει προσπάθεια δημιουργίας αυτής της εκκλησίας στα πλαίσια της τότε σοσιαλιστικής δημοκρατίας των Σκοπίων, στα πλαίσια της πρώην Ιουγκοσλαβίας, με την οποία η Σερβική Εκκλησία προσπάθησε να κάνει διάλογο πολλές φορές, είχαν έρθει και σε κάποιες συμφωνίες για αυτονομία, διότι αυτοί οι εκκλησιαστικοί κανόνες προβλέπουν ότι για να γίνει μια εκκλησία αυτοκέφαλη θα πρέπει το αυτοκέφαλο να το πάρει από τη μητέρα εκκλησία. Στην προκειμένη περίπτωση για τα Σκόπια η μητέρα εκκλησία είναι η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία. Λοιπόν, προς το παρόν απέτυχαν αυτές τις προσπάθειες. Μάλιστα μία φορά είχαν και υπογράψει και τη συμφωνία οι Σκοπιανοί και γυρίζοντας στα Σκόπια απέστειλαν τις υπογραφές τους. Και έχουμε και την άλλη περίπτωση του Μαυροβουνίου, όπου από έναν ιερέα, ο οποίος έχει διωχτεί από το φανάρι, από την Κωνσταντινούπολη, λόγω της συμπεριφοράς του. Λοιπόν, Μαυροβούνιο στην καταγωγή, πήγε στο Μαυροβούνιο, το οποίο το Μαυροβούνιο ανήκει στη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία ανέκαθεν. Δεν υπήρχε ποτέ Μαυροβούνικη Ορθόδοξη. Είναι η Μητρόπολη, αυτή λέγεται η Μητρόπολη του Τσέτινγκε, του Μαυροβουνίου και των παραθαλάσσιων περιοχών. Λοιπόν, και πήγε να ιδρύσει μία σχισματική εκκλησία εκεί, η οποία επίσης δεν αναγνωρίζεται από κανέναν, ελάχιστους πιστούς έχει, αλλά τι έχει? Έχει τη μεγάλη στήριξη της εξουσίας στο Μαυροβούνιο.
Ναι.
Μετά, η οποία η εξουσία στο Μαυροβούνιο βρίσκεται σε διένεξη με τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί η εξουσία στο Μαυροβούνιο, αυτή που την έχουμε με τον κύριο Τζουκάνοβιτς τα τελευταία κοντά 30 χρόνια, έρχεται σε σύγκρουση με τους Σέρβους του Μαυροβουνίου, οι οποίοι αποτελούν και το 30% του πληθυσμού, και προσπαθεί με κάθε τρόπο να τους αλλοιώσει η εθνική ταυτότητα, δεν τους αναγνωρίζει την κυρλική γραφή, προσπαθεί να περιορίζει την κυρλική γραφή, προσπαθεί με κάθε τρόπο να περιορίζει κάθε έκφραση της σερβικής ταυτότητας και να τους αφομοιώσει, να τους κάνει Μαυροβούνιους. Σε αυτό βέβαια βρίσκει αντίθετη τη Σερβική Εκκλησία. Αυτή η λεγόμενη σχισματική, ούτε καν δεν είναι σχισματική, είναι νέο ιδρυτήσα Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου, τώρα προσπαθεί να τους πάρει περιουσίες από τη Σερβική Εκκλησία που εμπλέκεται το κράτος, γιατί, γιατί εμπλέκονται τα υποτικοφυλάκια και τα λοιπά. Τώρα και εδώ μιλάμε για περιουσίες, όπως και στην Ελλάδα που ξέρουμε ότι οι εκκλησιαστικές περιουσίες στην ουσία υπάρχουν από το Μεσαίωνα, έτσι είναι και στο Μαυροβούνιο. Σε όλες αυτές οι βαλκανικές χώρες οι περιουσίες των εκκλησίων αυτών, το παρελθόν ξεκινάει από το Μεσαίωνα.
Ναι.
Αυτή είναι η μία κατάσταση. Μάλιστα ο Μιχαήλ, ο Μητροπολίτης επικεφαλής αυτής της εκκλησίας του Μαυροβουνίου, ενώ η Σκοπιανή εκκλησία από την άλλη πλευρά ήταν σιωπηλή, δεν έκανε δηλώσεις σε σχέση με την υπόθεση της Ουκρανίας. Ο Μητροπολίτης του Μαυροβουνίου έχει δηλώσει ότι αναμένει στη στήριξη του κράτους του Μαυροβουνίου στη προσπάθεια να αποκτήσει το αυτοκέφαλο από το Πατριαρχείο.
Μάλιστα. Ωραία. Αυτή η παράμετρος είναι και αυτή πολύ σημαντική. Εδώ στα Βαλκάνια τα πράγματα έτσι είναι. Λίγο πολύ σε όλες αυτές τις χώρες επίσης είναι μια ανάλογη κατάσταση με τη δική μας, δηλαδή Διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας δεν υπάρχει. Το ένα είναι...
Όχι, όχι, υπάρχει. Υπάρχει, αλλά υπάρχει μεγάλη επιρροή. Υπάρχει. Ναι. Δηλαδή αυτές οι χώρες, όλες οι υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων Ορθόδοξες, που είναι και η πλειοψηφία, ναι. Λοιπόν, προέρχονται από το κομμουνισμό. Λοιπόν, στο κομμουνισμό υπήρχε απόλυτος διαχωρισμός, ναι, οπότε
υπήρχε.
Είναι, τώρα, είναι αρκετά διαφορετική εικόνα σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά υπάρχει μεγάλη επιρροή. Μάλιστα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επιρροή. Δηλαδή, δεν νομίζω στις χώρες αυτές να μπορεί κάποιος να κάνει κάτι συγκρούοντας με την, συγκρούμενος με την Εκκλησία. Βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι η χειρότερη στο Μαυροβούνιο, ακριβώς επειδή υπάρχει σύγκρουση της κρατούσας πολιτικής τάξης με την επικρατούσα Εκκλησία.
Πάντως, για να επανέλθουμε από εκεί που ξεκινήσαμε, η πράξη, η απόφαση αυτή του Πατριαρχείου του Οικουμενικού να προχωρήσει στην αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας, το λέγαμε και εδώ και καιρό, προκαλεί, έχει διάφορες συνέπειες και στα Βαλκάνια.
Ναι.
Με ειδικά αυτές τις δύο χώρες, Μαυροβούνιο και Φιρόμ.
Ναι, και μάλιστα υπήρχε και δήλωση από τον Μητροπολίτη Μαυροβουνίου, ο οποίος είναι μεγάλης επιρροής, δεν έγινε Πατριάρχης, αλλά είναι πολύ μεγάλης επιρροής στην Σερβική Εκκλησία, ότι προκάλεσε απογοήτευση στη Σερβία. Μάλιστα. Η απόφαση αυτή του Οικουμενικού Πατριάρχη.
Ωραία, θα πάρουμε μια μικρή ανάσα μουσική και αναμένοντας πάντα την ομιλία του κύριου Μητσοτάκη στον ελληνικό κόσμο για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την παιδεία, θα σας διαβάσουμε και τι γράφουν σήμερα οι σαββατιάτικες εφημερίδες. Λοιπόν, είναι πάντα η εκπομπή με το πρώτο την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο σε μια διαφορετική σήμερα δομή. Είχαμε 9 με 10 μια πρώτη ώρα με τα ας πούμε κανονικά μας θέματα. Εδώ και από τις 10 και κάτι περιμένουμε την έναρξη της εκδήλωσης της Νέας Δημοκρατίας στο ελληνικό κόσμο, στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού, την ομιλία του Προέδρου Νέας Δημοκρατίας που θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματος για την παιδεία. Συνομιλούσαμε όλη την προηγούμενη ώρα με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Είχαμε την ευκαιρία να πούμε πολλά βαλκανικά θέματα, τα οποία άλλες φορές τα λέμε λίγο πιο βιαστικά. Πολλά και διάφορα αυτά που συμβαίνουν λοιπόν γύρω μας, ας τα κοιτάμε και ας μην έχουμε τη ματιά μας στραμμένη μόνο σε άλλες πιο μακρινές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Να δούμε με την ευκαιρία και λίγο τι γράφει ο Σαββατιάτικος τύπος. Έχει και αυτός αρκετό ενδιαφέρον, όπως και ο Κυριακάτικος. Έχει ενδιαφέρουσες εκδόσεις το Σάββατο. Πιο πολλά πράγματα οι εφημερίδες. Τα πάμε με μια αλφαβητική σειρά. Η Αυγή, ένα βήμα για τους μετανάστες όλου του κόσμου. Η εφημερίδα διαλέγει να κάνει πρώτο θέμα την πρώτη παγκόσμια συμφωνία υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για το μεταναστευτικό, οι ρυθμίσεις, οι ελπίδες και οι τρικλοποδιές. Μια διεθνή συμφωνία βέβαια από την οποία πρέπει να πούμε ότι έχουν ήδη αποδηλώσει ότι αποχωρούν ή ότι δεν θα την προσυπογράψουν μια σειρά από ευρωπαϊκές αλλά και άλλες σημαντικές χώρες. Η εφημερίδα επίσης έχει προβάλει σε έτσι, πρώτο επίπεδο την συζήτηση που γινόταν χθες στην ώρα του Πρωθυπουργού στη Βουλή μεταξύ κυρίως του Πρωθυπουργού και του κ. Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα θέματα του Πανεπιστημίου, το ζήτημα του μέλλοντος του Δημοσίου Πανεπιστημίου, την προώθηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων κλπ. Ένα θέμα το οποίο σε λίγο θα ακούσουμε και τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να εξηγεί την πολιτική του κόμματός του σε αυτή την εκδήλωση για την οποία σας μιλάμε από νωρίς. Η Κυριακάτικη, ή μάλλον η Σαββατιάτικη Δημοκρατία έχει ένα θέμα, είναι πολλά τα πρωτοσέλιδα που ασχολούνται σήμερα, από τη μια με τα συνταξιοδοτικά, από την άλλη με τα φορολογικά. Η Κυριακάτικη Δημοκρατία λοιπόν, πρώτο θέμα, χτυπά ποιοι συνταξιούχοι παίρνουν αύξηση. Περίπου 500.000 δικαιούχοι θα λάβουν από 20 έως 200 ευρώ παραπάνω, γράφει η εφημερίδα. Προχωρά κανονικά ο επανυπολογισμός των ποσών όσων εδικήθηκαν στη λίστα προερχόμενη από 10 τράπεζες και όσοι είχαν βαρέα και ορισμένοι του ΙΚΑ. Τώρα ο Ελεύθερος Τύπος, φορολογικό το πρώτο ζήτημά του, 55 τρόποι για κάλυψη εννοεί των τεκμηρίων της εφορίας, ειδικός οδηγός για το πώς θα γλιτώσετε νόμιμα έξτρα φόρους στο εισόδημα. Είναι το πρώτο ζήτημα της εφημερίδας, η οποία και αυτή προβάλλει τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για την Παιδεία, κατάργηση ασύλου έξω από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τραμπούκι και έμποροι ναρκωτικών. Είναι δηλαδή από τις δηλώσεις, διαλέγει κάποια από τα λόγια και τις δηλώσεις του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη. Ο Ελεύθερος Τύπος του Σαββάτου ασχολείται και αυτός με τι άλλο, με την Black Friday, την χθεσινή μέρα προσφορών σε διάφορα καταστήματα που από μέρα έχει γίνει εν τέλει εβδομάδα ή και μέρες ολόκληρες μπορούσαν πια να παραγγείλουν και ηλεκτρονικά και με διάφορους άλλους τρόπους οι καταναλωτές προϊόντα. Εν τέλει όλο αυτό το πράγμα έχει πάρει και μια άλλη τροπή. Αύξηση λέει πωλήσεων 2.600% έφερε η Black Friday, αλλά όπως βλέπουμε και από άλλες εφημερίδες παρακάτω, αυτή η αύξηση πωλήσεων δεν είναι συμμετρική. Αφορά κυρίως ορισμένα προϊόντα και τις μεγάλες αλυσίδες και τις πολυεθνικές. Είναι ένα ερώτημα αν τα μικρότερα και μεσαία καταστήματα ωφελούνται από αυτή την ιστορία. Μάλλον όχι. Η εφημερίδα των συντακτών, και αυτή συνταξιοδοτικό πρώτο ζήτημα, εδώ γράφει ότι 620.000 δικαιούχοι θα δουν να αυξάνονται οι συντάξεις τους το 2019. Οι κατηγορίες των συνταξιούχων παίρνουν αύξηση, κερδισμένοι όσοι είχαν βαρέα, παράλληλη ασφάλιση, ΔΕΚΟ και τράπεζες, γράφει η εφημερίδα. Και η οποία έχει και ένα άλλο ρεπορτάζ, υπενθυμίζει το θέμα του σκανδάλου Siemens με αφορμή την δραπέτευση του Jean-Claude Oswald, του τραπεζίτη, ο οποίος κατάφερε να κόψει το βραχιολάκι και να εξαφανιστεί, επαναφέρει όλο αυτό το θέμα και ποιοι άνθρωποι είχαν καταδικαστεί, ήταν υπόδικοι, ετοιμαζόταν να δικαστούν και εξαφανίστηκαν από την Ελλάδα, δηλαδή Χριστόφοράκος, Καράβελας και Φόλκερ Γιούγκ ήταν τα άλλα πρόσωπα. Η εφημερίδα αναφέρεται και αυτή βέβαια στη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για την παιδεία, με τοπική στη Βουλή για το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, γράφει η εφημερίδα. Το Έθνος του Σαββάτου πρωτοτυπεί, έχει άλλο πρώτο θέμα με έτσι μια εντυπωσιακή φωτογραφία. Ξεκίνησαν οι αποζημιώσεις και στην Ελλάδα. Ποιες όμως? Γύρω από το Dieselgate, γράφει το Έθνος Κυριακής. 5.200 ευρώ σε ιδιοκτήτρια αυτοκινήτου που είχε ένα Volkswagen, δηλαδή που παραποιούσε τα στοιχεία η εταιρεία γύρω από αυτό για τις εκπομπές καυσαερίων. Είναι η πρώτη δικαστική απόφαση πιλότος, λέει η εφημερίδα. Και η κατασκευάστρια εταιρεία, η Volkswagen δηλαδή, μάλιστα παραιτήθηκε από το να ασκήσει έφεση σε αυτή την απόφαση. Σε αυτό το ενδιαφέρον αφιέρωμα του Έθνους, πρωτότυπο επαναλαμβάνω, έχει και ολόκληρο μια λίστα για το τι λένε οι ειδικοί για τις προσφυγές που μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές για αυτό το ζήτημα. Όσοι δηλαδή είναι χρήστες, έχουν αγοράσει τα τελευταία χρόνια αυτοκίνητα Volkswagen με diesel κίνηση. Η Ναυτεμπορική, μια οικονομική βέβαια εφημερίδα, είναι κατεξοχήν εκείνη που θα είχε το ζήτημα της φορολογίας και αυτό ως πρώτο. Μπόνους υπεραπόδοσης στους φοροελεγκτές, αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης των φορολογικών υπηρεσιών. Θεσπίζει, λέει, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Επίσης Ναυτεμπορική και αυτή έχει ένα μεγάλο ρεπορτάζ για το θέμα της Black Friday και αυτό που σας λέγαμε πριν το χαρακτηρίζει Black Friday δύο ταχυτήτων, διότι υψηλές προσδοκίες βέβαια δημιουργούν η Black Friday και η Cyber Monday, αλλά εν τέλει λόγω της μειωμένης κίνησης των ενδιάμεσων εκτόσεων που είχαν προηγηθεί. Επαναλαμβάνουμε ότι τα ωφέλη δεν είναι συμμετρικά. Οι πολυεθνικές έχουν μεγαλύτερα και οι αλυσίδες. Τα μικρότερα καταστήματα δεν ωφελούνται από όλον αυτό το θεσμό. Λοιπόν, η ώρα όμως έφτασε 11. Δεν έχουμε το χρόνο να διαβάσουμε τον υπόλοιπο σαββατιάτικο τύπο. Θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων και προφανώς η έναρξη της εκδήλωσης Νέας Δημοκρατίας θα γίνει στη συνέχεια. Από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, καλό Σάββατο. Θα τα πούμε αύριο, ελπίζουμε, στην κανονική μας ώρα 10 με 11.